Lohateny vaovao anatanteraka fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny vahoaka malagasy amin'ny 5 novambra izao ary ny 20 desambra ny fiodinana faharoa. Hivoaka amin'ny fahanginana ny filoham-pirenena malagasy raha efa mbolana maromaro izay no tsy nanao fandarana manokana namaly ireo resabe isan-karazany vizina eny anivon'ny fiarahamonina tato ato. Mampifanantona ny fiarahamonina sy ny siansa momba ny karazan-java-mananaina mitetika asa varoana SD ampiratiana eny amin'ny FM Analakely nanomboka omaly ny momba ny tontolo ny karazan-java-mananaina. Any ivelany dia manantena daty mazava idirana eo anivon'ny OTAN ny filo ukrainiana Volodymyr Zelensky mizarazara be ihany nefa ny hevitra ireo firenena mpikambana eo anivon'ny OTAN. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno kosa no teknisiana miaraka amintsika. Manasanao mpanajana izay anaraka vetrany ny antsipirihan'ny vaovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia anatanteraka fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny vahoaka malagasy amin'ny 5 novambra izao ary ny 20 desambra ny fiodinana faharoa. Lankatoavin'ny governemanta izany vinavina ny datim-pifidianana narosy ny voamera-pirenena mahaleotena misahana fifidianana izany. Araka ny fanambarana nataon'ny Prime Minister Antsay Kristian tena anivon'ny fiadidiana ny primatiora omaly taorian'ny filankevitry ny governemanta.
Nanapa-kevitra ny diratsika ao anatiny zany fifidianany filohan'ny repoblika zany ka ny fiodinana voalohany irosontsika amin'izany fifidianany filohan'ny repoblika zany a dia ataontsika amin'ny lakamisy fahasivy ny volana novambra taona telo amby roapolo sy arivo ho avy zao. Raha toka tokony ho isy ny fiodinana faharoa dia ataontsika amin'ny faharoapolo ny volana desambra amin'ny taona ty ihany ko. Voalazanay ombienimbieny a fa ho isy fiodianana ny filohan'ny repoblika amin'ny taona ty. Za moa fa nametraka an'izany foana hoe Madagasikara dia ny firenena tsara tantana mandany ny demokrasia ary mametraka ho firenena tandalàna. Ny firenena tandalàna dia miankina amin'ny fanajantsika ny lanavelona eto amintsika. Anisan'ny endrin-javatra anankiray ary zay no atonga Madagasikara anisan'ny ao anatin'ny firenena folo zay ahitana zany demokrasia zany aty Afrika dia ny fanaovantsika ny fifidianana. Dia niafatra avy amin'ny governemanta dia misaotra aloha ny voaka malagasy manontolo tsintsatra mitandro zay fihavanana sy fitoniana zay a to anatin'ny fotoana lava anatin'ny efa taona mihoatra zao ary mampirisika trany ny mpanao politika malagasy hitandro zay fihavanana sy fifandajana zany a amin'ny fiatrehantsika ny sotrampifidianana ho amin'nyrosontsika filohan'ny repoblika vaovao zany a araka zay voalazako teo zay.
Manomboka amin'ny folo oktobra izao ny fampielezan-kevitra ho an'ny fiodinana voalohany ary mifarana ny talata 7 novambra amin'ny 20 ora alina. Araka nyfantatra moa dia efa hatrany amin'ny 6:30 sy 8:00 sy 9:30 tapitrisa ariary ny tetibola anatin'ny basket fond na ilay tahiriombonana avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena anatanterahana fifidianana. Mbola hiampy hatrany anefa izany satria mbola maro eo nylaza fa androtsaka vola ao anatin'izany. Fa raha iverenana ny filankevitra ny governemanta omaly dia volavolana didim-panjakana dimy no narosy ny seni ka ny adikevitry ny mpikamba ny governemanta omaly ary nankatoavin'izy ireo araka ny nambarany mpitondra teny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy.
Voalohany loha zany a dia izay datin'ny fiantsoana ny mpividy izay zany hoe décret de convocation des électeurs izay efa nambaran'andriamatoa Prime Ministre teo zany dia misy didim-panjakana maromaro ihany koa mikasika ny fikarakarana ny fifidianana zany a izay niainga tamin'ny sosikevitry ny voamera mahaleotena mikarakara ny fifidianana. Zay zany no mafisina hoe surproposition any seni a ny fanapa-kevitra amin'ny ankapobeny zany a izay noraisina manodidina an'izay fifidianana izay. Volavolana didim-panjakana misa dimy a no nolanina teo zany a nidinin'ny governemanta efitra dia nolanina ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay. Everina moa fa mbola ampitaina amin'ny sika ao anatin'ny tatitry ny filankevitry ny governemanta tahaka ny mahazatra ny mikasika an'izay rehetra izay.
Fa ivoaka amin'ny fanginana ny filoham-pirenena malagasy raha efa mbolana maromaro izay no tsinanao fandarana manokana namaly ireo resabe isan-karazany voizina eny anivon'ny fiarahamonina tato ato hitafy amin'ny malagasy ny filohan'ny repoblika amin'ny alahady avy izao antenaina fa ho fantatra ao anatin'izany ny kandidazana tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny valiteniny amin'ireo fanakianana samihafa atao azy toy ny manodidina ny fizakana ny zom-pirenena frantsay ny fiantsoan'ny mpanohitra sasany fikoanan-doha tsy hanatanterahana ny fifidianana sy ny maro hafa reko avokoa hoy ny filoha Andry Rajoelina ny hevitra nahely sy ny resaka navoaka ka nampahafantarany tamin'ny tambazotra ara-tsosialy fa hitafa amin'ny vahoaka izy amin'ny alahady avy izao
eniko daholo ny teny sy ny hevitra rehetra zay nahely ary eniko ihany koa ny resaka rehetrarehetra zay navoaka mame fotoana anareo rehetra vahoaka malagasy tsy vakivolo amin'ny alahady ho avy izao ny marina tsy mba maty an ary masina ny tandrazana
fa manodidina ny resaka fifidianana moa dia nandroso vaaolana ny amin'ny aiain'ny sasany sy ny antoko politika sasany ny amin'ny hoe tsisy ny fifidianana madio sy mangarary eto Madagasikara ny filohan'ny antoko ampela manao politika isany mikotrika ny fametrahana ny rafitra genina ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections ramatora Samuel Brigitte miaraka amin'ny malagasy maromaro eto antoerana syromira ravinahitra any ivelany manazava ny tsara ho fantatra mikasika ity geny ity sy ny mahasamihafa azy amin'ny rafitra tetezamita ramatora Samuel Brigitte zay filohan'ny antoko ampela manao politika lola teo aloha moa izy ary ministry ny kolotsaina teo aloha ihany koa
tsy mitovy amin'ny tetezamita mihitsiny a ity geny ity ny tetezamita zany a dia taoarinany fanonganam-panjakana foana amin'ity tsy misy zany fanonganam-panjakana zany tetezamita taoarinana krizy zay fanoeran'ny olona ny vokam-pifidianana amin'ity tsy izay ary indrindraindrindra mba hialantsika amin'izay hoe anoeran'ny olona ny vokam-pifidianana zay dia teraka krizy dia hiditra ao anatin'ny tetezamita dia tonga dia apetrakitsika ny geny tsy manova rafi-pitondrantsika tsisy mialany olom-boafidy rehetrarehetra mbanajantsika ny demokrasia eo daholo ireo tsy manongana inina fa manoy manatsara apetrakitsika ny geny izay manana asa voafetra ikarakara ny fifidianana satria raha ohatrasika ka iziriziry hiditra ny fifidianana amin'izao seny tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka ny fitondram-panjakana ny asese tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka dia ho tonga marina amin'ilay teteza mitahiahinareo ka dia andao apetraka ny geny izay olona tsy voatery koa hoe eran'ny Madagasikara ka hoe andanina andany vola na koa hoe ny antoko rehetrarehetra ka hoe andany vola fa olona hiarahana parentante zany hitarika n'io fifidianana io ametraka lisy mpifidianana vaovao mba ho ekeny ny besiny maro averika foana zany a fa zay ao anatin'ny geny tsy mahazo milatsaka amin'izay fifidianana karakaraina ary indrindraindrindra koa zava-dehibe dia izao voafetra zany ny vola fandaniana rehetra ataon'ny kandida fa tsy hoe mivalapatra arak'izay dan'ny kibony ka misy dia efa tsy tokotsoforoana amin'ny vidy olona mihitsy tsy izay fa efa amboarina daholo zany rehetrarehetra zany ary ny tena zava-dehibe dia ity apetraka koa ny tribunal elektoral zany hoe any amin'ny faritany fifidianana circonscription elektoral fa tsy hivangongo eto Antananarivo daholy
eo amin'ny vaovao makasika ny tontolo iainana dia mampifanantona ny fiarahamonina sy ny siansa momba ny karazany zava-mananaina ny tetikasa varona siance de la durabilité na ny varona sd ampiratiana eny amin'ny fitoerana frantsay eto Madagasikara na ny ifm eny analakely nanomboka omaly hatramin'ny 7 jolay izao ireo fafana misy 3 mampivohitra ny momba ny tontolo ny karazany zava-mananaina namolavolasinana tanteraka amin'ny fampiratiana moa ny muséum national histoire naturelle na ny MNHN ny fitoerana frantsay momba ny fikaroana ho an'ny fampandrosoana na ny RD ny fobepirenena ho an'ny fikaroana momba ny tontolo iainana na ny CNRE ary ny faculté ny toekarena ny fitantarana ary ny sosiologie ny amin'ny oniversité Antananarivo mampivohitra ny roa ivoary frantsay ny fizarana voalohany amin'ny fampiratiana amin'ny alalan'ny fafana misa 70 izay nataony MNHN namolavola ny fizarana faharoa amin'ny alalan'ny fafana misa 5 kosa ny RD miaraka tamin'ny CNRE sy ny faculté EGS izay mamaritra ny mampiavaka ny roa ivoary eto Madagasikara naneho ny afaliany moa tamin'ny lanonam-panokafana ny masoivoan'ny la frantsa nylaza fa fitaovana manandanja ahafahana mampita fahalalana ity fampiratiana ity fampiratiana izay hitety tanàn-dehibe 10 eto Madagasikara mandritra ny roa taona amin'ny alalan'ny tambazotra ny alliance française andriamatoa Arnaud Giloa
je crois, parvient à transmettre dans des propos très clairs, très pédagogiques, des éléments absolument fondamentaux qui sont la préservation de la biodiversité. Alors la préservation de la biodiversité qu'on voit en Europe, mais surtout essentiellement bien sûr à Madagascar. Madagascar a un patrimoine absolument exceptionnel, c'est même une des marques de la grande île à l'international. Mais on sait que pour tout un tas de facteurs humains, économiques, climatiques, cette biodiversité, elle est menacée. Et on ne peut pas répondre à ce défi si déjà on ne fait pas œuvre de pédagogie. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux jeunes générations, aux gens de la rue, ce qu'est cette biodiversité. Et cette exposition, réalisée par des chercheurs français, malgaches, est, je crois, remarquablement effectuée. Elle va toucher un public très large. Et ce qui est important, c'est que cette exposition, elle ne va pas se limiter à Tananarive. C'est déjà très bien, bien sûr, de venir à Tananarive. Mais elle va avoir lieu au cours des 2 années qui vont suivre, partout à travers Madagascar. Et ça, c'est très important d'aller dans toutes les régions et toutes les provinces pour faire cette œuvre pédagogique. Et une nouvelle fois, ça prouve qu'ensemble, Madagascar et la France peuvent faire beaucoup pour la protection de l'environnement et pour la préservation de la biodiversité dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampiratiana ny ministry ny tontolo iainana no tsindriny fa isan'ny fampianarana vahoaka ny mazava tsoa ny karazan-javamanana aina ity fampiratiana eny amin'ny FM IT ny ministra Vina Marie Orlea.
Tafiditra anatin'izany ny resaka sensibilisation na ny fampianarana ny vahoaka ny tompontsoa izay azo avy amin'ireo karazan-javamananaina na hoe ihany koa ny biodiversité fa ihany koa ampahafantarana hoe inona ny mety ho fiantraikany raha ohatra ka hoe tsy voaro izy ireo. Ary tafiditra anatin'izany ity exposition varona izay ataony fanjakana frantsay ity amin'ny alalan'ny agence française pour le développement izany a mampafantatra ny ankizy izay eo amin'ny 8 taona ka hatramin'ny 20 taona mandritra ny 2 taona izy io manomboka amin'ny taona nanomboka tamin'ny 10 taona ity moa izany dia ifarana afaka 2 taona ary anodidina toerana anankifolo divile moa izany toerana isy anazy mampafantatra an'ireo ankizy hoe izao ny zavatra misy aty amintsika ary mampifandray ihany koa ny karazana ekosistema izay misy any Frantsa sy ny ekosistema izay misy aty amintsika izany izay foana ny panneau rehetrarehetra izay hitantsika ato anatin'ny exposition. Ny farany dia manaitra ny vahoaka manaitra ny ankizy a aminy hoe raha tsy mandray andraikitra ianao ny sambatan'olona izany a amin'ny fiarovana ireo karazan-javamananaina izay tsy misy afa-tsy eto amintsika dia izay vao tena ho lany tamingana ny biby sy ny zavatra rehetrarehetra izay mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'ny tontolo iainana izany.
Izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafi ny toekarena ainga vaovao ny toekarena any amin'ny faritra analanjorofo ny fahavitany ny fametrahana ny mpikambana maharitry ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria any antoerana izay nisy olana teo aloha miara-dalàna amin'izany ihany koa ny fahazahoan'ny tantsa sy ny mpandrarany antoerana ireo milina fanodinam-bokatra avy amin'ny fitondram-panjakana tonga tany feno arivo atsinanana ny milina fanamainana voankazo raha anaterina tany soanyrany vongo ny fanamboarana chips avy amin'ny akondro sy ny soanambo mihiratra ny masoandro ny toekarena karenana ny vin'ny faritra hoe ny taleparitry ny fampiroborobona ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any analanjorofo.
Ny fametrahana ny mpikambana maharitra amin'ny antenimeran'ny varotra tokoa dia midika aloha voalohany fa mandeha amin'ny laona ny fiainan'ny chambre de commerce zay fantatsika fa somary mandalolana kely raha ny analanjorofo manokana. Midika koa izay fa misy torsika ny sampandrara aty fotiny amin'ny alalan'ny fiasan'ny chambre de commerce satria tsara ny mampafantatra fa ireo mpandrara ihany ny mitantana chambre de commerce izany hoe voasolotena izany ny mpandrara amin'ireo rafitra rehetra ara-ekônômika amin'ny fitantana ara-ekônômika sy amin'ny fandrafetana ireo izay ara-ekônômika rehetra atrivo fotony. Midika koa izany amin'ny lafin'ny rehetra izany fa manomboka eto dia ainga vao ny an'ny resaka ara-ekônômika ho an'ny faritra analanjorofo indrindra ny fahatongavan'ity milina ity a izay manampitosika amin'izay ezaka izay.
Distrika fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo misitraka ny tanikaitsy indostrialy feno arivo atsinanana sy soanyrany vongo. Milina fanamainina voankazo ahafahana mitahiry azy tsy ho simba no natolotry ny ministra Edgara Zafindravata ny feno arivo atsinanana tamin'ny alatsinainy teo ahafahana manamaina voankazo mba hitehirizana azy io milina io. Vokatra efa maina no aondrana sy amidy amin'izay fotoana izay 3000 taona isantaona ny vokatra voankazo an'ny fenoarivo atsinanana ankoatra letsy mavita manamaina kondra itony ao anatin'ny ray andro stapany ilay milina voankazo 200 ka hatramin'ny 300 kilao isakiny mampiditra no zakany izany maharitra dinenina 20 ny fanamainana ho an'ny letsy 20 ora ny akondro aradiny 4 ny apalibe betsaka ny soanambo lo fotsiny sy letsy tsy lafo hatramin'izay ivadika volo izany ankehitriny Wini nun fatungava zo fto vana izo, wii freso modesta fluan kooperativa taraja ani analanzruf.
I fiantreke ni fatungava ntiza ni zavuta nakitili nu afaka urisahe. Voloni itumbu ni fidirambola ngem ni pambuli ze mamukat. Tene zavuta vukarne nu andewa udini wangatini. Nifaru ya taraza ni sakafu. Satia atezeza na tokuwe ni mpianata tiza ni matogute na mpianata za sipsa tifantata ni tengatane vini. Bravo mihudi ni tiza avta tiza ni zavata misa ti antwere nga zanu afadi kusakafu ati. Kenzeza ni sadi itombu ni zavata zwani itombu ni futunga ina nangazi ya tara yinuko ni sakafu. Fatelu dia ampisi asa wani ulu zani fisie ni ufitovu ni atiza ni. Satia tumenti hisholu ni itantana leizi.
Fa nanentana ny mponina mboly akondro ny governora ny faritra Analanjirofo Marcelin Randriamanantena tao anatin'izany fanolorana ny milina izany izany hoe nandritra ny fampisehoana kosa ampahibe maso ny ozinina fanamboarana chips tany soanerany vongo matelina akora fototra iray taonina isan'andro izany milina izany.
Tsonga hitina tokoa moa izany a ny orinasa izay afahana manodina vokatra ao anatin'ny tetikasa odofo moa izany zava-dehibe ary faly ny vahoaka ny Analanjirofo nazoroana nyity mashina ty. Ty mashina ty izany a dia mamaly hetahitan'ny vahoaka hatramin'izay hitantsika fa ariagna foagna ny akondro lo very vola sy ireo voankazo maro samihafa zany ka azoagnanyity mashina ty zany dia araky nambara teo maro ny vokatra izay azo abadikeo vola mandrakariva zany.
Ivadika eo amin'ny lafiny sosialy isika araka nefa fantatsika moa dia andro eratany ho an'ny mponina ny omaly 20 jolay mponina marefo sy manana fahasembanana anjato noho izany noho ny sitraka fanampiana samihafa avy amin'ny ministera mponina sy ny fahina ara-tsosialy omaly nomena fitaovana toy ny fauteuil roulant sy tehina ireo olona manana fahasembanana ary novatsiana vary sy voamaina kosa ireo marefo ara-pivelomana ny nankasitraka ny ministera ampiasa ny fitondram-panjakana moa lehiben'ny distrika Anambodratrimo sy ny solombavam-bahoaka satria tsy nanadino ity distrika ity izy ireo satria tety amin'ny distrika Anambodratrimo noho ny zarana izany omaly lehiben'ny distrika Anambodratrimo rahabe Edmond sy ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarso.
Mahandro resa-pirenena ho an'ny mponina azy a tsy hoe andro resa-pirenena ho an'ny mponina fotsiny dia natao teto Ambodratrimo dia izay fa mponina azy dia nisy ny fitsinjovana an'ireo vahoaka any Ambodratrimo a tamin'ity andrany io tia dia hitantsika teo ny fizarana ndreny fauteuil roulante a ny bekia ny tehana fotsy ho an'ireo izay manana fahasembanana dia teo ihany koa ny fizarana vary a ho an'ireo marefo ara-pivelomana ary hitantsika mofa ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-sosialy dia akaiky dia akaiky raha ho an'ny distrikana sy manokana rehefa hitantsika fa efa maro ny kommuna izay nidinanay nanaovanay an'izany asa izany a ary mbola itoy ny asa manerana ny distrika tsy faly fotsiny izany hoe teto Ambodratrimo nanaovana an'ilay a etsika fa tena nitondra soa ho an'ilay vahoaka ho an'ilay mponina resahantsika mihitsy ilay izy.
Ny rahalenta anao ny an-taniny ramatoa ministra teo a sy ny fampitoviana zo ho an'ny vavy sy ny lehilahy agnisany voare tsara ho an'ny vahoaka teto iny a ny fampandrosoana tsy vitan'ny lehilahy rery misy ny vehivavy sy ny lehilahy mahamoramora kokoa ny fampandrosoana tsisy main-danja tsisy ny hoe tsy homain-danja ka inclusivité zany ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny Madagasikara eto zany misy directionna ministeramponina efa misitraka foana fitsinjovana ny vahoaka sahirana sy ny vahoaka amin'ny kapobeny mihitsy ohatra zao amin'ny fitsinjovana ny ankizy sahirana sy tandimindoza misy ny fizarana bodifotsy fianarana manao savony tetikasa ny entin'ny association fitia taty amin'ny ohatra komina iarinarivo
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany ny tsidika ny kampenala tany ambato beny tamin'ny farany herinandro teo ny ministry ny fitsarana randriamana tena solandy mbolatiny anakiroa moa ny kampenala any ambato beny dia ny omaro filao izay misy velaratany mirefy 70 hektara nefatra amby 30 hektara voavolo vary katsaka vomanga ary voatsiroka ka ireo voafonja no namboly sy mikarakara izany ny 30 hektara kosa iara-miasa amin'ny mponina any an-toerana misy moa tany tsy azoka siana iarovana ny nofontany ankoatra fambolena dia manana omby 120 sy osy misy 850 ny kampenala maro filao ny any begara kosa indray misy velaratany mirefy 300 hektara sy 50 ary ny 80 ary amin'io ny 80 hektara amin'io dia efa navokarana vary fa amin'izao fotoana izao moa voavolo katsaka izany ka ny voafonja no namboly sy mikarakara azy ny 570 hektara kosa raha miasa amin'ny mponina any an-toerana ankoatra fambolena dia manana omby misa ena ny kampenalo abegara ao anatin'ny fanamba fitondram-panjakana ny fahavitanytena ara-tsakafo ka izany no isan'ny antony namelomana ny kampenala satria ankoatra fahavitanytena ara-tsakafo dia manena mampiena ny vola mivoaka eo anivon'ny fitondrana ihany koa izany ny ministry fitsarana ary andriamana tena solandy mbolatiana
misy fanazavana ny tena natao fotsiny mba ho ara-tsarana kokoa izany fomba fitantanana izany a itỳ amin'ny kampenala izay ny antony hoe nankatokatra tsisany a manomezana tolomarika kokoa amin'izay fomba hitantanana tanjona ary mivoaza tany hoe mba ampianana zay politika mpanjakana zay velonany fasiny indrindra hoe fahavitantena ara-tsakafo fa eo koany hoe fanatsarana ny fahanjarana eo anivon'ny fitsarana ary tafiditra ao anatin'izany a ny fandrarana ny fonjo mba misy lay hoe humanisation de la détention moa ny lazana azy hoe mba hitondra fahanjariana ara-tsakafo
izao ny vaovao any ivelany manantena daty mazava idirany eo anivon'ny OTAN ny filoa ukrainiana Volodymyr Zelensky hita nefa fa mizarazara be ihany hevitr'ireo firenena anatin'ity vondrona atlantika avaratra ity ary maro no mbola tsy tena mazoto amin'izany notanterahana tany Lituania Malmo ny fanomboan'ny fionana tampon'ny OTAN ka izay fidiran'ny ukraina anatin'ny vondrona izay no tena nifantohany lahadinika niara-ny sakafo tao amin'ny lapan'ny filoham-pirenena tany Vilnius renivohitry Lituania ny filohan'ireo firenena mpikambana anatin'ny OTAN omaly ariva ary mbola hitoetra amin'ny anio ariva izany fionana tampony izany raha voatapitra ny adiny amin'ny rosiana dia efa manantena ny mpikambany OTAN ny filoha ukrainiana eo anatsirairay amin'ireo filoham-pirenena ny Lituania anio ny filoha ukrainiana Zelensky tanjona amin'izany ny anome toky ireo mpikambana anatin'ny G7 ka ahatonga azy ireo anome tanana hatrany any Ukraine ny G7 moa izay ahitana ny Allemagne, Canada, États-Unis, la France, Italie, Japon, Royaume-Uni ary nangatahany filoha ukrainiana ny tokony anaovan'izy ireo fanambarana iombonana ny amin'ny fanohanany ny any Kiev amin'ny hoavy ahafahany miatrika amin'ny ady amin'ny rosiana izay ady mety mbola atreany amin'izay firenena maromaro avy amin'izay taona maro avy izay dia izay ihany koa ny mamarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao misaotra anao ny haino izany omena fotoana hatrany ianao amin'ny tompom-basom-baovao amin'ny sivy ora